Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja veçojmë. Kongresi dhe Shtëpia e Bardhë arritën kompromisin mbi paketën stimuluese ekonomike që pritet të votohet sot. Sulmet e talebanëve forcojnë vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara që të dilet me politikë të drejtë për Afganistanin, tha Shtëpia e Bardhë. NASA tha se ka ndodhur ajo që nuk ishte ndodhur kurrë më parë, dy satelitë u përplasën në hapësirë. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina në pjesën tematike trajtojmë raportet ndëretnike në Maqedoni si dhe përkujtojmë ish presidentin amerikan Abraham Lincoln në 200 vjetorin e lindjes. Por sipas ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington, ligjvënësit amerikanë arritën kompromisin mbi paketën 789 miliard dollarësh për uljen e taksave dhe shpenzimet, të cilat synojnë të ndihmojnë shpëtimin e ekonomisë së murtë të vendit. Kreu i shumicës në Senat, demokrati Harry Reid, tha se paketa stimuluese do të krijojë më shumë se 3 milion vende pune. Ai nuk i zbuloi detajet specifike sipas të cilit Senati dhe Dhoma përfaqësuese miratuan dy ligje të veçanta. Negociatorët punuan pandal që të zbutin dallimin dhe të sigurojnë pëlqimin e republikanëve. Burime thonë se marrëveshja mund të votohet të njëjtën. Sërish Washington, Shtëpia e Bardhë tha se seria e sulmeve të talebanëve në Afganistan e ka forcuar vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara që të dilet me politikë të drejtë për këtë vend. Komentet u bën pasi të paktën 26 njerëz e humbën jetën në tre sulme vetvrasëse dhe shkëmbim zjarre në kryeqytetin Kabul. Sot në Kabul qëndron emisari posaçëm amerikan për Afganistanin e Pakistanin Richard Holbrook. Bagdad. Ministri i jashtëm iranian Manuçehr Motaki tha se është optimist se rrethanat në tërë lindjen e mesme mund të përmirësohen nëse presidenti amerikan Obama do të përmbajë premtimeve që i ka bërë gjatë fushatës gjedhore. A i bëri këto komente gjatë vizitës në Bagdad, një ditë pasi presidenti iranian Ahmadinejad tha se vendi i tij ishte i gatshëm për bisedime me Shtetet e Bashkuara. Washington, Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA tha se për të parën herë dy satelitë këtë telekomunikimi janë përplasur në orbit. Përplasja një sateliti komercial dhe ati rus, i cili nuk operonte, ka ndodhur rreth 800 km mbi Siberi. NASA tha se përplasja ka shkaktuar një rreth të madhe pluhuri, por zyrtarët thanë se nuk ka ndonjë rrezik për stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Bruxelles, videolojrat mund të jenë të mira për fëmijët sepse nxitin kreativitetin dhe guximin, thuhet në një raport më të ri të Bashkimit Evropian. Në konkluzat janë gjetur një numër të dobive nga videolojrat dhe jo lidhjet përfëmimtare për sjellje të dhunshme. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Edona Peci. Përshëndetje, Edona.
Mirëmëngjesi.
Edona, dje u mbajt mbledhja konstituive e Këshillit të Sigurisë së Kosovës. Çfarë janë komentet e shtypit?
Formimi i këtij institucioni të sigurisë në Kosovë nga shtypi kosovar vlerësohet si hap mjasti i rëndësishëm në drejtim të komplementimit të organeve shtetërore të Republikës, si dhe për stabilitetin e vendit në prag të shënimit të një vjetori të pavarësisë së Kosovës. Këshilli i Sigurisë nuk pret tensionim të situatës në një vjetorin e pavarësisë, është titulli i shkrimit të cilin e përditshmja koha ditore përmban lidhur me këtë temë, ndërsa në artikullin e fjalë citohen vlerësimet e udhëheqësve shtetëror të Kosovës lidhur me rëndësinë e formimit të këtij mekanizmi. Ndërkohë, Gazeta Express në lidhje me konstituimin e Këshillit të Sigurisë të Kosovës ka një artikull me titull Stabiliteti i sigurt. Artikulli citon ndër të tjera kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin, të ketë thënë me këtë këshill po kurorzohen angazhimet e përbashkëta për komplementimin e strukturave bashkohore demokratike në fushën e sigurisë njerëzore, publike dhe shtetërore, sa kreu i ekzekutivit kosovar Thaçin në mbledhjen e parë të Këshillit të Sigurisë për Kosovën.
Po çfarë ka të re rreth embargos që Serbia dhe Bosnia Hercegovina u kanë bërë produkteve kosovare?
Kosova do t'i bëjë embargo Serbisë, shkruan e përditshme kosovare Zëri. Sipas kësaj gazete, përfaqësuesit e qeverisë të Kosovës tani më kanë marrë vendimin të mos përdorin masën absolute të reciprocitetit ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, të cilat që nga dhjetori i vitit të kaluar kanë bllokuar produktet kosovare për shkak të ndrimit të uvulave të Unmikut në ato të Republikës së Kosovës. Çeveria e Kosovës ishte ankuar te institucioni përgjegjës ndërkombëtar për shkeljen e marrëveshjes së CEFTA-s nga ana e Serbisë dhe Bosnjës, ndërsa në përgjegjen e marrë nga sekretariati i këtij institucioni ishte vlerësuar se problemi ekonomik ndërmjet Kosovës, Serbisë dhe Bosnjës nuk mund të zgjidhet nga CEFTA, nga se siç thënë paraqet problem politik. Gazeta Koha Ditore ndërkohë shkruan se nga bizneset kosovare ka patur vetëm dy ankesa drejtuar CEFTA-s, të cilat sipas gazetës janë të vetmet ndërmarrje që janë ankuar në mënyrë zyrtare për pengesat që i kanë bërë në eksportimin e mallrave të tyre në Serbi e Bosnjë.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Do të veçoja një vështrim të shkruar nga diplomatët perëndimor, të cilët ishin pjesë të proceseve që hynin në kuadër të negociatave për pavarësinë e Kosovës. Koha Ditore përmban vështrimin e shkruar nga ish-krye negociatori Marti Ahtisari, zëvendësi i të dërguarit të posaçëm të OKB-s austriaku Albert Rohan, dhe nga kryetari konferencës së Munihut, dikur pjesëmarrës në negociatat Prishtinë-Beograd, gjermani Wolfgang Ischinger. Kosova është përgjegjësi e Evropës, është titulli i vështrimit, i cili ndër të tjera përmban këtë vlerësim. Vetëm një qëndrim unik i Bashkimit Evropian, i kombinuar me deklarimin se antarësimi i BE-s për Serbinë do të jetë i pamundshëm derisa të mos zgjidhet ky problem në tërësi, mund të rezultojë me ndryshimin qëndrimesh si tek serbët e zakonshëm, ashtu dhe tek qeveritë e tyre, vlerësuan Ahtisari, Ischinger dhe Rohan.
Ishte kjo korrespondentja jone Dona Peci me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Ndarja e nxënësve në baza etnike, siç ka ndodhur së fundi në Strug, jo vetëm godet marrëveshjen e Ohrit, por vënë në pikpyetje funksionimin e shtetit. Politikanët shqiptarë shtrojnë pyetjen se sa larg mund të shkojnë institucionet në thellimin e ndarjeve ndër etnike dhe pasojat për vetë ekzistencën e shtetit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vendimin e ministrit të arsimit të Maqedonisë Pero Stojanovski që nxënësit e shkollës së mesme në Struk Niko Nestor të mësojnë në turne etnikisht të pastra ashpër e kanë dënuar partitë politike shqiptare në Maqedoni, duke theksuar se bëhet fjalë për një atak të rënd që i bëhet marrëveshjes së Ohrit.
Nxënësit duhet të mësojnë bashkë jo të ketë ndryshime etnike. Me siguri se përgjegjësinë do ta marrin ata të cilët kanë bërë atë vendim, them ata duke u nisur nga ministri dhe më poshtë drejtoresha e shkollës të Strugut dhe kështu më radhë.
Ka bërë të ditur deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Rafis Haliti, ndërkohë Haxhi Maliqi nga Partia Demokratike Shqiptare në një konferencë për gazetarët ka nënvizuar se ky vendim i dikasterit të arsimit shpjeh ka tensionimi i gjendjes ndëretnike në plan afatgjat në Maqedoni.
A të thot kjo se së shpeti nga kjo bashkjeverisi e Grujevski të Vëmëro dhe Ametit të BDIs, dhe të kemi qeve për fëmi të ndara në baza etnike, spitalet të ndara në baza etnike, autobus të ndara në baza etnike. A të thot kjo se qeveria Vëmëro BDI institucionalizon apartheidin e dikushëm të Republikës Jug Afrikane.
Ndërkaq, ish ministri arsimit Sulejma Arushiti, aktualisht deputeti Partisë Politike Shqiptare në opozitë Demokracia e Re, vlerëson se inkorporimi një logjike të këtill për zgjidhjen e problemeve çon ka ndarje të thella dhe jo bashkëjetesa për të cilën synon shteti.
Arsyetimi që ky vendim merret për shkak se ndodhen incidente, mendoj se nuk është sinjal pozitiv. Për shkak se pyetja logjike që pason pas kësaj është, nëse ndodh një incident me përmasa ndëretnike në një nga sheshet e qyteteve të Maqedonisë, atëherë do ta ndajmë sheshin apo do ta ndajmë shtetin? Absolutisht mendoj se duhet të fokusohemi në gjetjen e pikave të përbashkëta të tolerancës dhe të bashkëjetesë.
Ndarjen e procesit mësimor në turne etnikisht të pastra si të rrezikshëm për të ardhmen e shtetit e ka cilësuar dhe Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë.
Smetëm me dika vakpa të tendencia në pudullëve në uqenicit.
Vlerësojmë se tendenca e këtij ndarjes së nxënësve në baza etnike në përshkolla është e palejueshme dhe se zgjidhja në turne etnike nuk është zgjidhje e problemit, por përkundrazi në planin afatgjat do të nxjisë probleme edhe më të mëdha në Maqedoni, nga se në këtë formë nuk sankcionohen arsyet, por vetëm pasojat, ka theksuar deputetja e Lidhjes Social-Demokrate e Maqedonisë Slavica Gerkova, ndërkaq Partia Maqedonase në pushtet VMRO-DPMN shkurt ka komentuar se partitë politike është më mirë të mos përzihen në çështje të këtilla të procesit arsimor, por zgjidhja duhet kërkuar në institucionet kompetente. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Amerikanët sot kujtojnë 200 vjetorin e lindjes së Abraham Lincolnit, i cili njihet si një ndër presidentët më të mëdhenj të Shteteve të Bashkuara. Presidenti aktual Barack Obama shpesh i referohet veprës së Lincolnit dhe e sheh atë si model frymëzimi. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic ka biseduar me historianin dhe drejtorin e qendrës Lincoln në Illinois Rodney Davis mbi trashëgimin e Lincolnit.
Abraham Lincoln ka qenë presidenti i 16 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që erdhi në krye të shtetit, megjithë faktin se vinte nga një familje e varfër dhe nuk bëri më shumë se 11 muaj shkollë në gjithë jetën e tij. Biografët e Lincolnit shkruajnë se mungesën e arsimit formal ai e kompensoi me lexim dhe njohuritë autodidakte që mori për ligjin dhe zhvillimet në vend. Për amerikanët, Lincoln vazhdon të mbetet një nga presidentët më të mëdhenj të historisë së Shteteve të Bashkuara. Sipas drejtorit të Qendrës së Studimeve Lincoln në Illinois, historianit Rodney Davis, Lincoln është një shembull i asaj që njihet si ëndra amerikane.
I think he has resonance with Americans because he personifies what we like to think of still as the American dream.
Mendoj se Abraham Lincoln i tërheq amerikanët pasi ai personifikon atë që ata pëlqejnë ta quajnë ëndra amerikane. Ai u ngrit në majën më të lartë, megjithëse kishte një preardhje modeste. Ngritja e tij që merrit vetëm me përpjekjeve të Lincolnit. Ai ishte president i suksesshëm në kohën e krizës që më së shumti i ndante amerikanët, atë të luftës civile. Ai ishte përgjegjës për atë që ndoshta është veprimi më i jashtëzakonshëm dhe që ka të bëjë me vendosjen e të drejtave të njerëzit në historinë amerikane, e ndoshta edhe atë njerëzore, me emancipimin e sklevërve, thot historiani Davis për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se përpara futjes së Lincolnit në politik, Amerika rrezikonte të zgjeronte institucionalizimin e sklavërisë së brendshme në zonat që nuk kishte qenë më parë. Kjo bëri që Lincolni të futej në politik si pjesë e Partisë Republikane, e cila e kundërshtonte një zgjerim të tillë. Kjo ishte edhe platforma me të cilën fitoi Lincolni si president. Një tjetër element i rëndësishëm që kujtohet në karrierën e Lincolnit është fjalimi në varrezat e fushë betejës në Gettysburg të Pennsylvanisë, mbajtur në vitin 1863.
Essentially what the Gettysburg Address did as far as Lincoln was concerned.
Në thelb ajo që bëri fjalimi i Gettysburgut sa i përket Lincolnit ishte të demonstronte se lufta civile kishte një mision të ri, të vendoste se të gjithë njerëzit ishin krijuar të barabartë dhe ishin të fuqizuar nga krijuesi i tyre me të drejtën për të jetuar, për të qenë të lirë dhe për të ndjekur rrugën e lumturisë. Kjo tregon qartë se misioni i luftës civile ishte të zhdukte skllavërinë dhe të rivendoste Unionin. Lincolni formuloi këtë ide në mënyrë shumë elegante dhe mbahet mend lehtë, pasi fjalimi ishte tepër i shkurtër, Sharon Davis, drejtori i Qendrës së Studimeve Lincoln në Illinois. Presidenti i Amerikan Barack Obama shumë shpesh gjatë fushatës zgjedhore, por dhe pas marrjes së detyrës, i është referuar Abraham Lincolnit. Dhe sipas studiuesit Davis, presidenti aktual ka çfarë të mësojë nga Lincolni në këtë kohë krize ekonomike.
What is particularly essential is that qualities of leadership.
Ajo çfarë ka një rëndësi të veçantë është fakti se cilësitë e leadershipit duhet të përcaktohen dhe të pranohen qysh në fillim të presidencës. Ekziston dhe nevoja për një komunikim sa më të gjerë me njerëzit, por padyshim kriza në të cilën gjendemi sot nuk mund të krahasohet me krizën e Unionit në vitet 1861-1865, thot Davis. Ai shton se fakti që Barack Obama bëri betimin si president mbi të njëjtin bibël që e kishte bërë Abraham Lincolni nuk është befasi, pasi krahasimi mes Obamës dhe Lincolnit, sipas Davis, nuk është i pasaktë.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Washington, Kongresi dhe Shtëpia e Bardhë arritën kompromisin mbi paketën stimuluese ekonomike. Sulmet e talebanëve forcojnë vendosmërinë amerikane që të dilet me politikë të drejtë për Afganistanin, njofton Shtëpia e Bardhë. Ministri i Jashtëm i Iranit sërish sinjalizon gatishmërinë e Teheranit për dialog me Washingtonin. NASA tha se ndodhi ajo që nuk ishte ndodhur kurrë më parë, dy satelitë u përplasën në hapësirë. Dëgjues të nderuar, me kaqe përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshi.